Մաս երրորդ. Մոտոցիկլետի հնարավորությունները մի որոշ ժամանակ այնքան զբաղեցրին Բերտի միտքը, որ նա անտարբեր մնաց մարդկության ուշադրությունը հրավիրող նորությունների հանդեպ. Նրան չհաջողվեց նկատել, որ մոտոցիկլետը, ինչպես և հեծանիվը, կորցրել են իրենց տեղն ու առավելությունները. Ճշմարիտ է, որ Թոմը առաջինը նկատեց նոր տեխնիկայի զարգացումը. Բայց պարտիսպանությունը նրա նայվածքը սևեռած թողեց Բուն Հիլի գազի գործարանների վրա, բյուրեղիա պալատի և երկնքի վրա, ուր թրչում էին օդապարիկները և որտեղից ցած էին թափվում խճահողեր, զբաղեցնելով նրան այն մտքով, որ փոփոխությունների աստծո ուշադրության կենտրոնը երկինքն է. Օթանավի մասին առաջին ցնցող լուրերը սկսվել էին պայթել. Գրուբ Դուբերտը երաժշտական դահլիճում լսեցին դրա լուրը. Այնուհետև կինոյում ցուցադրված նկարը ստիպեց այդ մասին մտածել տանը. Ապա Բերտի երևակայությունը բռնկվեց Ջորջ Գրիֆիթզի օդային ավազակները գիրքը կարդալով. Եվ նա կլանվեց, տարվեց այդ նոր հայտնագործությամբ. Սկզբում ամենաակնբախ երևույթը օդապարիկների բազմապատկումն էր. Բուն Հիլի երկինքը ներխուժվեց օդապարիկներով. Հատկապես չորեքշաբթի և շաբաթ օրերը, կեսօրից հետո, թեկուզ 15 րոպե էլ երկինքն այեիր, չէր կարող պատահել, որ ինչ-որ տեղում մի որևէ օդապարիկ չերևար. Եվ ահա մի գեղեցիկ օր, մոտոցիկլետով Կրոյտոն արշավելիս, Բերտը հանկարծ կանգ առավ, բյուրեղիա պալատի մերձակայքից դուրս պրծնող հրեշավոր մի զանգված տեսնելով, և ստիպված եղավ ցածիչնել և դիտել. Դա մի հսկա հոլ էր, ջարդված կթով, որի ներքևում, համեմատաբար նեղ մասում, կար մի շրջանակ, ուր նստած էր մի մարդ. Այնտեղ դրված էր մի շարժիչ, որի առջևում պտտվում էր մի պտուտակ, իսկ ետևում գտնվում էր բրեզենտը ինչ-որ ղեկ. Բերթը դեռ լսում էր մոտորի ձայնը, երբ զանգվածը բարձրացավ 1000 ոտնաչափ, սահեց դեպի հարավ. Անհետացավ բլուրներից այն կողմ, ապա նորից հայտնվեց արևելքում. Շուտով մեծ արագությամբ, հարավ-արևմտյան մեղմ քամու հետ, նա վերադարձավ բյուրեղիա պալատի աշտարակների գլխավերևը. Պտտվեց նրա շուրջը, ընտրեց վայրեջքի համար պատշաճ դիրք, ընկղմվեց ցած և կորավ տեսողությունից. Բերտը խոր հառաչեց և նորից շուռ եկավ դեպի իր մոտոցիկլետը. Եվ դա մի տարօրինակ երևույթի հաջողության սկիզբն էր երկնքում. գլաններ, կոնաձև, դեղցաձև հրեշներ և վերջապես ալյումինից պատրաստված մի բան, որ զարմանալիորեն պսպղում էր. Եվ գրուբը անգիտությամբ այն համարեց ռազմական գործիք ու ենթադրեց, որ պատերազմական ինչ-որ մեքենա է. Դրանց հետևեցին պաշտոնական թռիչքները. Սակայն այդ թռիչքները Բուն Հիլից չէին երևում. Դրանք կատարվում էին հատուկ վայրերից, փակ, արգելակված դաշտերից և մթնոլորտային լավ պայմաններում. Իսկ նրանց մասին Գրուբն ու Բերտը լսում էին միայն տանը, այն էլ կես պեննիանոց թերթերի էջերից կամ էլ կինոմատոգրաֆիկ ձայնագրություններից. Բայց լուրը տեղ էր հասնում շատ ճշգրիտ և հավաստի կերպով. Եվ եթե այդ օրերին որևէ մեկը փորձում էր մի նորություն հայտնել, ապա դա վերաբերում էր միայն թռիչքներին. Բերտը ինչ-որ տուփի կափարիչ գտավ և ցուցանակային ոճով նրա վրա գրեց. «Այստեղ կառուցում և վերանորոգում են օդանավեր», իսկ Գրուբը այդ գրությունը դրեց ցուցափեղկում. Դա տակտու վրա արեց Թոմին, թեև հարևանները, հատկապես սպորտով հետաքրքրվողները, գնահատեցին և հավանական համարեցին այդ. Բոլորը խոսում էին թռիչքի մասին. Բոլորը կրկնում և կրկնում էին, թե մարդը շուտով կթռչի, բայց այդ շուտովը ուշանում էր. Ստեղծվել էր ինչ-որ բարդ հանգույց. Պարզ էր, որ արդեն թռչում էին օդից ավելի ծանր մեքենաներով, սակայն ենթարկվում էին աղետի, երբեմն ջախջախվում էին մեքենաները, երբեմն փչանում էին ավիոսարքերը, երբեմն էլ երկուսը միասին. Այն մեքենաները, որոնք բարձրանում էին 3 կամ 4 մղոն, ապահով իջնում էին. Իսկ երբ հաջորդ անգամ թռչում էին ավելի բարձր, անպայման աղետ էր պատահում. Հնարավոր չէր վստահել դրանց. Մերթ քամին էր խանգարում նրանց, մերթ հողագնդից վեր գտնվող օդային հորձանուտը, մերթ թռչող մարդու գլխով անցնող ինչ-որ անուշադիր միտք. Եվ ի վերջո նրանք պարզապես խանգարվում էին. «Դոփում են տեղում», կրկնեց Գրուբը, լրագրում կարդացածը. «Արցակում են, արցակում, թռչում են, թռչում, մինչև որ կտոր-կտոր եղած թափվում են ցած»։ 2 հուսալի տարիներից հետո փորձնական թռիչքները նվազեցին. Լրագրերը հոգնեցին թանկ նստող նկարներ արտատպելուց. Հոգնեց հասարակությունը. Նվազեցին լավատեսական թղթակցությունները. Նվազեցին հաղթական նվաճումի և աղետի մասին հոդվածները. Ու ամեն ինչ լռեց. Թրչելը մեծ անկում ապրեց. Նույնիսկ օդապարիկով երկինք բարձրանալը դարձավ հազվադեպ. Թեև որպես մասսայական սպորտ դեռևս կիրառվում էր. Երբ ծերունի Սմոլվեյզը մահացավ, Թոմը նրանից հիշեց միայն հետևյալ դիպուկ խոսքերը. «Երբ պատանի էի, մեր ծխնելույզներից բարձր ոչ մի բան չկար. ոչ էլեկտրալար կար, ոչ հեռագրալար»։ Ծերունի Սմոլվեյզը գնաց դեպի գերեզման էլեկտրալարերի և հեռագրալարերի մի խիտ ցանցի տակով, որովհետև Բուն Հիլը դարձել էր ոչ միայն էլեկտրական էներգիայի բաշխման մի փոքրիկ կենտրոն, ուր գործում էր գավառային էլեկտրաէներգիայի բաշխման ընկերությունը, որ այնտեղ գազի գործարաններին կից տեղադրել էր գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ, այլև երկաթուղային մի բարդ հանգույց. Այդ ժամանակ նոր էր Երևան եկել միագից երկաթուղի ստեղծելու գյուտը. Բենսանը իր այդ մտահղացումը ասպարեզ էր նետել մի պարերեկո. Եվ ահա շուտով կազմակերպվել էին ցուցադրական վայրեր. Աղմկում էին թերթերը. Խոսվում էր այն մասին, որ զուգահեռ գծերի փոխարեն լինելու է միայն 1 գիծ. Վագոնների ներքևից. Հենց ճիշտ մեջտեղից են լինելու անիվները, որոնք հավասարակշռված վիճակում պահելով հսկա վագոնները, պտտվելով սլանալու էին միայնակ գծի վրայով. Դրանից հետո գյուտարարական աշխարհը արդեն կամուրջ էր գցել անգլիական ջրանցքի վրա. Ստեղծվել էին Էյֆելյան աշտարակի բարձրությամբ մի շարք հսկասյուներ, որոնք ջրից 100 ոտնաչափ բարձր էին, և որոնց վրայով նետված էր միագից երկաթուղի, բացի ջրանցքի կենտրոնական մասից, որտեղ սյուները ավելի բարձր էին կանգնեցրած, որպեսի ազատ երթևեկություն ունենային Լոնդոն, Անտվերպեն և Համբուրգ Ամերիկա գնացող նավերը. Այնուհետև ծանրակաշ ավտոմեքենաները սկսեցին սուրալ փողոցներով, այն էլ միայն 2 անիվներով, որոնք ոչ թե կողք կողքի էին դրված, այլ իրար ետև. Թոմս աստիկ վախեցավ դրանից. Նա հիվանդակին տեսք ուներ, երբ առաջին անգամ նրա խանութի առջևով անցավ այդ երկանիվ ծանրակաշ մեքենան. Եվ միագծի, և երկանիվի գյուտը բնականաբար գրավեց հասարակության ողջ ուշադրությունը. Այդ ժամանակ մեծ ցնցում ապրեց անգլիական հասարակությունը, երբ իրազեկ դարձավ Անգլիայի ափերում զարմանահրաշ ոսկու պաշարներին, որ հայտնաբերել էր Սուզանավային հետախույս օրիորդ Պատրիսա Ջիդին, որը գեոլոգիական և հանքագիտական գիտությունների թեկնածուական աստիճան էր պաշտպանել Լոնդոնի համալսարանում. Կանանց քվյարկելու իրավունքի համար եղած հուզումներից հետո, երբ նա գնացել էր կարճատե վարձակուրդը հյուսիսային Ուելշիայում անցկացնելու, ոսկեկիր ժայռերը ուսումնասիրելիս հանկարծ նրա մտքով անցել էր, թե ջրի տակ գուցե մի մեծ ժայռաշղթագոյություն ունի. Նա վտանգի էր ենթարկել իր կյանքը, անձամբ իջել էր ջրի մեջ ստուգելու իր կարծիքը, և դոկտոր Ալբերտո Կասինիի հնարած Սուզանավային սայլակով շրջել էր ծովի հատակում. Սուր դատողության և կանացի ներզգացողության դրդմամբ առաջին իսկ սուզվելուն նա գտել էր այդ ոսկին, և 3 ժամ ջրի տակ մնալուց հետո դուրս էր բերել ոսկու մեծ հանքաքար, որտեղ ոսկու տոկոսը աննախընթաց էր. Մի տոննայում 28%. Կարևոր այն է, որ ոսկու պաշարների հայտնագործումը կատարվեց այն ժամանակ, երբ երկրում բարձրանում էին ապրանքների գները, թանկանում էր ամեն բան. Բայց ահա նորից բարելավվեց դրությունը, և նորից մարդիկ սկսեցին հետաքրքրվել թռիչքներով։